Hvala nisi Marija, dragi slušatelji i slušateljice, i evo nas natrag u emisiji Fides per Musicam. Za prvu epizodu ove sezone s nama večeras jedan mladi glazbenik, talentiran, koji je vjerujem tek na početku svoje karijere, i pjevačke i instrumentalne, Dominik Grgić. Hvala nisi Marija.
Hvala nisi Marija i pozdrav vama i vašim slušateljima.
Drago mi što si se odazvao na moj poziv i što si nam došao u emisiju. Pa evo za početak, Dominik, kad je krenula zaljubljenost u glazbu? Baš početak, početak.
Da, ovo je jako često pitanje koje dobijem, ne znam odgovor na to pitanje, vjerojatno sam onako 7 godina, tad sam krenuo u glazbenu školu. Ako je pitat moje roditelje, oni će reći, oduvijek si htio svirat saksofon. Ja onako, dobro, jesam, da, ali ono, imao sam 7 godina, što znači oduvijek. Tako da, mislim, definitivno su se znakovi pokazivali negdje ono u ranoj dobi. Mm-hmm. A prava zaljubljenost došla je tek nakon. Dakle, jedno vrijeme sam, znači, tako od neke 7. godine do početka srednje škole, ja sam mislio kao, da, ja ću biti glazbenik definitivno. I cijelo vrijeme je to bilo to. I onda mi je ta želja naglo pala. Znači, baš je ono, rekao sam, nema šanse da studiram to. I vrlo naglo mi je pala ta želja za uopće ono profesionalnim bavljenjem glazbom. Sve do, mislim da treće god, početka treće ili kraja drugog srednje, jer sam ono, u trećem razredu se već spremao intenzivno za to, za faks. I tu sam baš rekao ono, to je to. Znači, to je to, idem sve bacit se u to. Tako da, ono, bio taj neki period od, ne znam, 3, 4 ili 2 godine, koji je bio onak baš ono, ne.
To je to.
Ne, baš nisam htio.
Ti si, dakle, završio glazbenu akademiju, saksofon.
Da.
I magistar muzike.
Tako je.
Što radiš sada?
Sada se bavim glazbom profesionalno, to sad može značiti ono koliko kažemo da se baviš medicinom, može biti puno polja. Ja sam u tih nekoliko, dakle to je produkcija, pjevanje i sviranje saksofona live. Mm-hmm. Najčešće, evo to je to, ima tu još svega, ali uglavnom ono, performance.
Jel bi rekao da ti onda nakon akademije krenula tvoja neka glazbena karijera?
Da, tako je. Ja sam završio baš u koroni, u doba korone, tako da to je ono vrlo nesretno razdoblje za jednog glazbenika, jer baviti se glazbom nije esencijalno za društvo, ali možda je ovako za duševnu stranu mm-hmm. čovjeka, ali nije nešto što je ono primarno, tako da tu se dosta toga rezalo i ono, taman sam bio u tom nekom periodu uspona i onda je morali smo stati na taj neki period od previše vremena, mm-hmm. ali evo, hvala Bogu, vratili smo se još jači.
Ko bi rekao da su tvoji glazbeni uzori, jesu ili oni utjecali na tvoju glazbenu karijeru, da se baš opredjeliš za neki stil, to jest pop stil, sad si najviše u tome, ko su oni? Jel ima uopće?
Mislite na ovaj...
Neki tvoj glazbeni uzor ili nešto...
Kao glazbenici? Ili...
Da.
Aha. Pa ovako, prvo bi, da ne izostavim to, prvo bi rekao da su mi uzori, makar nisu glazbenice, bili najviše obitelj. Mm-hmm. To je ono, definitivno smo svi preko tate naučili ovaj, što to znači dobra glazba. Naravno, roditelji su tu ono, prvi. A onda i brat i sestra koji su to ono baš darili i onako u fino. Dakle, definitivno preko njih sam naučio što je to glazba, odlučio se baviti nekim smjerom glazbe, slušati neki smjer glazbe. Mm-hmm. Pa tako, ako ćemo baš o uzorima, definitivno ono, to je Pink Floyd, to je najdraži bend. Rijetko ih slušam sad, jer to mi je nekako kao čokolada, znači ne želim se baš previše time ono, hraniti, ali ono, to je bend koji je mom tati najdraži i ja sam zavolio ono, jako njihov izričaj. Ali još tu puno ovih, puno glazbenika koji su utjecali na stil i na neku ljubav prema glazbi.
Uh-huh. Što misliš, koje te iskustvo najviše oblikovalo kao glazbenika? Jel se to već dogodilo ili nije?
Koje iskustvo?
Nastupao si na puno mjesta, na velikim dvoranama. Možda neki taj trenutak ili možda neki trenutak dok snimaš u sobi, u studiju?
Pa, snimanje u sobi, u studiju, baš evo, ono, u tom nekom mom malom okruženju, to mi je možda najljepši dio zapravo bavljenja mm-hmm. glazbom. Iako da imam samo to, ne bi me toliko ispunjavalo, jer taj live trenutak je nešto što je ono neopisivo. Mm-hmm. To je prenijeti ono što si radi u studiju i nekako u svojoj sobi vježbao i ne znam što, na nekoga druga, no, to jest na publiku, stvarno je neprocjenjiv doživljaj. Tako da, rekao bih da to neka ta skupina ovih događaja koji mi se u zadnje vrijeme događaju. Koncerti razna ono, nastupanja, performans u svakom mm-hmm. obliku. Svako moram baš izdvojiti neke trenutke u toj karijeri koji su me baš ono odredili i koje su mi ostavili nekakav trag. To su definitivno natjecanja, nagrade natjecanja koje su lijepe, ali evo, da mogu birati i ono, nešto izbaciti, izbacio bi to, a ostavio bi ove neke lijepe trenutke mm-hmm. performansa, mm-hmm. to je definitivno. Ima ih sad puno, ne znam koji bi izdvojio, ono.
Sad ne smiješ nikoga posebno.
Ali ne mislim, pa čak i smijem. Smijem, ali ovaj, ne znam sad, baš i puno. Sjetit ću se do kraja, mislim, sigurno.
Može, pa može, onda. Povezno. Reci mi, jesi li od uvijek, ti se dakle baviš ovako svjetovnom glazbom, ali osim toga baviš se i duhovnom glazbom. Mm-hmm. Je li to krenulo isto od malena zajedno sa, kad si rekao da ćeš svirat saksofon, ili je to tek kasnije došlo?
Ta kombinacija duhovne i svjetovne glazbe?
Tvoje poznanstvo sa duhovnom glazbom.
Aha, pa krenulo je ne baš jako davno, ne tad kad sam počeo se baviti glazbom. Tad još nisam ni bio upoznat sa širinom duhovne glazbe. Mm-hmm. Prva stvar, duhovna glazba, to jest liturgijska glazba koju poznajemo od davnina, je bila prekompleksna da bi ju tad shvatio. A ova duhovna glazba koju danas sviramo i koja pripada nekakvom tom worship stilu, mm-hmm. je nešto što u mojoj zajednici, u mojoj maloj zajednici u Daruvaru u kojem sam odrastao, nije bilo baš previše prisutno. Tako da nisam znao. I onda je tu bio točno određen jedan trenutak, to je ono prva godina faksa ili druga, kad sam u prvi zbor u Zagrebu došao. Evo, tu je taj neki trenutak kad sam se upoznao sa tom duhovnom glazbom koja je u ovom obliku danas. I tad sam počeo intenzivno svirati uz ovaj svjetovni dio. Tako da rekao bih, ono, taj neki početak faksa.
Mm-hmm. Jesi li u tim trenucima kroz duhovnu glazbu, jel ti je općenito glazba, pogotovo duhovna, pomogla da se možda više približiš, da više bolje shvaćaš možda vjeru ili Boga? Pa ja znam da je meni ona uvijek bliže, da je lakše mi je kad pjevam shvatiti neke stvari kroz duhovnu glazbu.
Svakako, to je istina i to je, mislim, duhovna glazba je neizostavna u općenito mom glazbenom izričaju i ono, nadam se da nikad neću maknuti s repertoara. Mm-hmm. I nekako, moram ti priznat, nastupao jesam pred ono, i puno ljudi, ali definitivno najveće poštovanje, taj respekt, rekli bi, imam u crkvi. Znači, bilo to klanjanje ili misa, tu mi je nekako daleko najveći nastup, ono, i nije mi uopće svejedno, pa makar je ono, jako malo ljudi, tu mi je nekako najviše, ono, najviše mi je stalo do toga da tu stvar jednostavno dobro zvuči.
Uh-huh. Smatraš li, to jest, što za tebe znači duhovna glazba i kako se ona po tebi razlikuje od stvaranja svjetovne glazbe?
Zapravo duhovna i svjetovna glazba nisu u mnogo čemu različite, uh-huh. ali je njihova namjena potpuno drugčija. Dakle, stvar je u namjeni. Isto tako, ono, moramo isto odvojiti tu liturgijsku i duhovnu glazbu. Općenito duhovnu glazbu. Mi kažemo duhovna glazba, mislimo i na liturgijsku glazbu, i na worship, i na, mm-hmm. na glazbu, na klanjanjima i tako, i slavljenjima. Sve to stavljamo pod taj jedan pojam. Zapravo je bitna ta namjena. I ne samo namjena, bitno je s kojom namjerom to radiš. Dakle, mm-hmm. namjera i namjena.
Mm-hmm.
Dakle, čemu je to namijenjeno, zašto ti to radiš i ono, koji je tvoj nekakav ono, unutarnji osjećaj s kojim to radiš. To je razlika između svjetovne i duhovne glazbe. Zašto svjetovna glazba kao takva, zašto te pjesme i sve zajedno taj ukupni izričaj ne može biti nazvan duhovnom glazbom i prisutan u liturgiji. Zato što se zna što je liturgija, liturgija ima svoje neke odrednice i ta pjesma koju sviraš u liturgiji na misi ima svoje mjesto. Tako da evo, rekao bih da je to namjera i namjena.
Uh-huh. A smatraš li da ti kao glazbenik koji se bavi sa i duhovnom i svjetovnom glazbom, smatraš li da može to dvojići skupa? I znam da nekad se dobiju neki komentari da ti kao duhovni glazbenik ne možeš se baviti ovom glazbom i obrnuto, kao da ne možeš se na isti način posvetiti tvojkom.
Apsolutno možeš, apsolutno možeš i jako sam protiv toga da se te dvije stvari odvajaju. To je kao da se kaže da tijelo nije dobro. Dakle, kao što i postoji duh i tijelo, tako se mi možemo baviti duhovnom glazbom i svjetovnom glazbom. Tu zapravo čak i nema puno rasprave. To bi značilo da ništa što čovjek ne napravi, ništa što čovjek napravi u glazbenom smislu, bilo produkcijskom ili live, nije dobro. Opet ću se vratiti na namjeru i namjenu. Bitno je s kojom ti to namjerom radiš. Dakle, ako tebi Kris nigdje nije u mislima dok stvaraš ili stvaraš svoju glazbu ili izvodiš nečiju glazbu, onda je promašena totalno cijela priča. Tako da, to je sad jako duga tema. Ja znam zašto neki ljudi to govore da se mora odvojiti. Zato što ne može se sjediti na dvije stolice. To je kao, ista je stvar kao da kažemo, ja jesam vjernik, ali mi ne paše ovo, ne paše mi ono, ne paše mi crkva, ne želim ovo, ne želim ono. Pa onda ono, uzmem neku svjetovnu glazbu i ostanem u tom nekom, ne samo žanru, nego jednostavno uz taj live performance dolazi svašta, znači može doći svašta. Mm-hmm. I onda tu možemo preći granicu vrlo lako.
Mm-hmm.
Treba biti pažljiv i treba Krista svjedočiti na tim isto mjestima na kojima ga možda malo manje ima, ali iznenadili bi se, nije baš da ga jako malo ima. Ono. Mi mislim, odmah to su klubovi, to je, ne znam, treba se držati uspravno i svjedočiti Krista baš ono svakodnevnim životom. I onda drugi ljudi oko tebe vide, aha, može biti i ovo dobro.
Mm-hmm. Rekla bi čak da sad sve više ima i tako mladih glazbenika koji završavaju, ne znam, akademije ili ne moraju završiti, koji se bave i jednom i drugom stranom, ali opet imam osjećaj da nekad ima i onih kojih je strah ako su u svjetovnoj glazbi, a vjernici su i žele se baviti duhovnom glazbom, da ih je strah ući u taj svijet jer smatraju da će biti odbačeni od ove strane i onda ne znaju gdje su.
Da, uzajamno je. Vrlo često je to tako zapravo. Ono, treba raditi prvenstveno na svojoj vještini. Znači, ako si glazbenik, trebaš oštriti vještinu sviranja i vježbati. Evo, to bi uvijek preporučio svima, jer to je ono čega manjka. Zašto to kažem? Znači, prvo napravi taj dio, a onda dalje primjenjuj tu vještinu na svim poljima na kojima možeš.
Mm.
E sad, zašto Kristu ne bi dali najbolju vještinu koju imamo? Dakle, taj neki talent. Zašto ne bi drugome ti dao nekakav taj talent na nekoj prilici koja nije samo liturgija? Bez glazbe mi jednostavno ne možemo. I što da se sad, recimo, mi koji smo vjernici povučemo iz stvaranja svjetovne glazbe? Mi se sad bunimo, recimo, mislim i ja isto, na ono kako se glazba stvara općenito i što slušaju mladi, definitivno nije dobra situacija, čak bi rekao da je užasna, ali što, ja se povučem, ti se povučeš i povuče se neko treći koji isto tako vjernika, ima neku vještinu koju je oštrio godinama. I onda to prepustimo baš onima protiv kojih jesmo. Znači, mislim, nismo protiv tih ljudi, nego protiv njihovog izričaja. Definitivno da. I vrlo lako se onda scena zatruje i počne nastajati glazba, ono, a mi smo digli ruke. Počne nastajati glazba protiv koje smo jako i uz koju dolazi puno svega ostaloga što nije dobro. A mi smo digli ruke i rekli, ne, ja se sad bavim samo duhovnom glazbom i to je sve. Jako kliza teren, treba biti razborit, treba biti mudar i ja mislim da samo treba svakodnevicom svjedočiti svoju vjeru. Evo, to je to.
Je li onda to tvoja neka poruka za dok stvaraš i dok izvodiš duhovnu glazbu? Kao što ti je cilj s tim? Ti kao opet neki glazbeni uzor, možda nekom malim glazbenicima koji vide, aha, vidiš Dominik svira i ovdje, ali svira i u crkvi kao predobro, i kao koja je tvoja poruka kao duhovnog glazbenika, šta želiš pokazati s time?
Pa, evo, svakako da, ako postoji neka, sigurno postoji neka djeca koja su nekad vidjela, ne znam, svira saksofon, sviđa mi se to jako, ne znam, pjeva, ovo ono, znači sama, znači ono, nekima stvarno možeš biti uzor, iako imaš malo godina jako, ali i to je predivna stvar, ali i to treba imati na umu da se stvarno neki ljudi ugledaju u tebe. Znači, koliko god to malo bilo, možda to jedan čovjek, jedna osoba i ne znam, dvoje, troje njih, opet je to velika stvar i da, svakako da, složio bi se. Znači, nekako bi svojim, ne samo ponašanjem, nego svojim tim cijelim izričajem glazbenim, volio dati do znanja tim ljudima koji se možda još tek trebaju odvažiti ući u glazbu, da, možeš raditi jedno i drugo i ono, samo se odvaži i odi. Jer kažem, znači, mi trebamo ono, mijenjati taj svijet. Svijet glazbe je velikoj većini ljudi jako nepoznat. Dakle, jako nepoznat. Ono, kad ja kažem, upoznaj se s nekim čime se baviš, pa glazbenik sam, odmah im je to ono, šta? Ono, jako se teško poistovjete s tim. E pa baš zato mi trebamo biti tu i približiti to ljudima. Ovo je ukratko, znači sad to je isto duga tema kako ovaj...
Slobodno ti, imamo mi vremena.
Kako to približiti svijetu. Ali, evo, hajde, to bi bilo to.
Dobro. A na koji način duhovna glazba utječe na tvoj osobni rast i tvoj osobni život?
Rekao bi onako vrlo indirektno i suptilno, evo tako. Dakle, nisam u tome toliko da bi sad se, kažem, evo, ti znaš sama, znači profilirao kao samo glazbenik koji se bavi duhovnom glazbom, ali suptilno cijelo vrijeme je to tu i to je neka nit koja me ono cijelo vrijeme prati. Evo, i najbolje objašnjenje.
Možda koja te štiti.
Štiti, da, svakako,
i
da.
Znaš, da.
I ono, ne bi, kažem, na početku sam rekao, ne bi nikako volio to izbaciti iz svog života. Nikako, ono, i kad budem stariji i definitivno bi volio ostati u tome.
A je li se dogodio možda neki trenutak u tvom životu gdje je bilo, ono, kao i svima, uvijek imamo neki pad, ono, i što se tiče raspoloženja i ne znam, ne paše ti ovo, posao, faks, je li postao takav trenutak u tvom životu gdje ti onda vjera, možda i glazba, pomogla da se vratiš na noge?
Da, ne bih rekao da je postao baš nekakav konkretan trenutak, evo iskreno. Da, nisam u životu imao velikih padova, osim taj dio u koroni, moram priznati, stvarno mi nije bilo to jednostavno. Možda ja ovako izgledam kao ono u toj nekoj u svakodnevnom nekom ono ophođenju s ljudima kao ono otvoren čovjek, ali taj dio mi je stvarno bio baš užas. Jer sam bio ono vrlo, vrlo spreman, došao sam s faksa ono stvarno do zuba. Znači, imao sam taj saksofon u krvi, znači, i ono, i spremne neke, i ono, već i hrpu dogovora, i već je sve bilo, ono, idemo dalje. I onda došao taj jedan takav pad, da je to bilo, ono, baš bilo užas. Bilo mi užas, ne zato što, kao sad, trenutno je užas, nego ja nisam znao šta će biti kasnije, nisam znao ćemo se mi vratiti u ovaj svakodnevni život ili ne. Hoće li, ono, live glazba postajati kakva je postajala. Tad smo svi mislili, ono, sve se živo mijenja. Sad opet sve isto. I ovaj, nekako sam se nadao, ajde, bit će sve isto. I samo sam nastavio tako raditi, ono, ali baš mi je bio taj dio, ono, ne znam, užas.
Pa kao i svima, pa je, znam, sjećam se. To je tako, ne znaš, ono, zatvori se sve, mislim, bez obzira na koronu, to je tako. Dobro, onda ćemo sad će nam Dominik otvijati jednu njegovu dragu pjesmu, Zahvali. Pa evo, vi se udobno smjestite i slušajmo.
Neka slame kliče i ja sam ja, a siroma bogat sam. Neka slijep kliče vidi, to mi Gospod učini. Neka slab kliče ja sam jak, a siroma bogat sam. Neka slijep kliče vidi, to mi Gospod učini. Zahvali, zahvali Otcu svetomu. Zahvali, zahvali, što ti dade Isusa. Sa nebesa sišao, da bi svijet otkupio. Isus umre za mene, grijeha oslobodi me. Sa nebesa sišao, da bi svijet otkupio. Isus umre za mene, grijeha oslobodi me. Zahvali, zahvali Otcu svetomu. Zahvali, zahvali, Hosana, Hosana, Sinu Davidovu. Hosana, Hosana, u visini. Neka slava kliče ja sam jak, a siroma bogat sam. Neka slijep kliče vidim, to mi Gospod učini.
Hvala ti, Dominik, na ovoj izvedbi. Reci mi, možda možemo očekivati nešto autorsko od tebe?
Svakako da, svakako da. Već je dosta toga zapravo u izradi, tako da ništa još ni ne govorim nikome o tome, ali ono, bit će definitivno.
Znači, bit će, sprema se album neki odmah.
Pa ne znam je li album, ali imam jako puno ideja, pa evo vidjet ćemo što će biti s papira u program.
A kako pristupaš stvaranju glazbe? Ima li neki proces?
Joj, nema proces. Ne postoji nikakav...
Kako dođe?
Znači, nije postao donedavno nekakav plan. Jednostavno su ideje samo dolazile i onda je to naš ono, po ovim, kako se zove, diktafon i tako to, voice memo. I na papiru tekstovi i to. Ili što je zapravo najviše, najčešće mi je bilo ono, u programu u kojem radim, snimljene neke ideje. I tako onda se to u glavi vrti. Ali jednostavno toliko je bilo ono... balansiran život kao takav, znači i live i sve zajedno, i tad je bio, ne znam, faks i to, tako da jednostavno nisam stigao to jednostavno ono, uzeti i snimiti kako spada. Tako da sad postoji neka plan, jedno, postoji ono, svaki dan, svaki dan postoji nekakav trenutak kad sjednem i napravim jedan dio, ali ono, o tom potom, to još treba srediti.
Sad si se krenuo baviti više produkcijom, snimanjem. Kad je krenula i ta neka želja, budući da si završio saksofon, nisi završio produkciju, je li teško to bilo naučiti i je li to možda nekad i veća ljubav od samog sviranja i pjevanja?
Pa da, čak da, jako davno je počela ta ljubav, zapravo jako davno. Nije čak sad da sam se nedavno počeo baviti, nego baš ima već puno, puno godina. Ali to je bilo ono, dio po dio sam učio neke stvari i jesam na faksu završio onaj ja onaj neki modul, da, ali to je više ovako, eto. Sam moraš sjesti i raditi jako puno toga i ono, sad stvarno dosta radim što se toga tiče. Ali evo, prije koje godine su bili neki počeci tek, ono, ali moraš se u tome, to je baš polje, a isto kao instrument, baš treba sjesti i raditi.
Mm-hmm.
Istraživati, ono, neke nove načine i tako, ali definitivno je nekakva ono, vrlo često čak i veća ljubav od samog sviranja.
Mm-hmm.
Za sviranje treba sastaviti instrument ili dva i onda ono, sjesti, vježbati i ono, i napornije je, ovdje mogu onako ono, sve misli pretočiti u nešto i odmah čujem što je. Ono, to mi je jako fora.
Je li sada u izradi neki projekt ili nešto na čemu radiš?
Je.
Ili uvijek ima nešto?
Uvijek ima nešto, da, imam sad neki 3-4 sigurno. Tako, neke projekte radim za nekoga, neke radim za sebe, neke su suradnje i tako.
Mm-hmm.
Ono. Uglavnom za ljeto malo manje, jer je ljeto prepuno nastupa uživo. Tako da ljeta su ovako malo više chill što se tiče snimanja. Ali sad, evo, 10. 11. 12. mjesec, to će biti baš dosta.
Onda jedva čekamo. Reci mi, je li duhovna glazba koju izvodiš i koju imaš u sebi utječe na tvoje stvaranje svjetovne glazbe? Ako da, kako?
Pa mislim sa baš kao sa strane baš glazbe kao takve i onako analiziramo glazbu što se tiče harmonije i melodije, to baš i ne, ali mislim kao nesvjesno, vjerojatno podsvjesno da, ali ne previše, ali svakako da i u svjetovnoj glazbi, ono što sam radio sam i što će vjerojatno nekad kasnije biti vani, ima puno nekih svojstava duhovne glazbe, ajmo tako reći.
Mm-hmm.
Dakle, uvijek mi je zapravo u mislima, ono, nije da radim sad svjetovnu glazbu i sad to nema veze nikakve sa ovim što je duhovna glazba i što radimo i s time što sam uopće vjernik.
Mm-hmm.
To nikako ne. Tu se uvijek vide nekakvi elementi, ono, barem suptilni i u toj svjetovnoj glazbi.
Da.
Tako evo, svakako da.
Mislim, to je što si rekao, jer jedno s drugim ide i sigurno i nesvjesno nešto stvoriš u tome kroz duhovnost. Ima li i tvoj neki možda najdraži projekt koji si radio i koji baš ono kao ovo sam ja napravio, ovo sam ja
Pa što se tiče duhovne glazbe, da, ima pjesma, zove se To My God, to je zapravo prijevod jedne pjesme, nije sad toliko bitno o kome se radi, ali jedna djevojčica koja je ono, preminula zbog teške bolesti, pa onda njen otac htio napisao je zapravo tekst za tu pjesmu i jedan prijatelj je to uglazbio, onako šturo, i onda smo, ja sam radio od nule zapravo aranžman, produkciju, vokal, instrumente, mix, mastering, sve, i to je ono, taj dio mi je jedan projekt koji sam dugo radio, baš s nekim ono, baš poštovanjem prema tom događaju i svemu tome. I ispalo je jako dobro i to mi je možda onako baš jedan od najdražih projekata.
Mm-hmm.
Ali najdraži projekt što se tiče svjetovne glazbe, i će evo sad za koji dan ću ga objaviti, to mi je ono baš teški vrh. Iskreno, u tom smjeru bi volio ići, to mi je ono, ajme. Znači, ali ovo što se tiče duhovne glazbe, evo to je taj To My God, to mi je stvarno ono, baš, wow.
To ćemo svakako poslije pustiti. onda čekamo i taj projekt, evo sve nešto čekamo. a kako je, kad pišeš pjesmu, kad stvaraš nešto, bila sam te već pitala, ali imaš li možda neki specifični ritual, ono kao neku metodu, jel ideš prvo pisat tekst, pa glazbu, pa prvo glazba, pa tekst, ili ne znam, voziš se pa ti dođe melodija, aha, idem si odmah snimit, pa ću to poslije iskoristit, znači, kako to izgleda?
Evo ovako, znači da se vratim, nisam do nedavno, nisam imao nikakav plan, nikakav ono
da.
Proces, sad ja sjednem i sad ja pišem, pa onda ovo, pa ono, nego dani, kako si, kad si glazbenik, i kad je to baš profesija, onda jednostavno nemaš privilegiju imati 8 sati radno vrijeme. Sjedneš i odradiš radno vrijeme i onda si gotov. I ono, jasno ti, znači, radiš zapravo po projektima. Ne znam, ako je live, onda je live može biti u 11 ujutro, može biti nekad na večer. Tako da onda si zapravo svugdje. I onda sam to radio na putu, ne znam, ono, u auto mi dođe neka melodija, snimim ju. Ali zapravo, u većini slučajeva, osim ako sam negdje na putu, ako imam jedan tjedan gdje imam slobodna jutra, sjednem i radim svaki dan, ono, klasik si uzmem ostati radno vrijeme, jer to mi je fora, i u sobi imam mali studio, i sjednem, sve si namjestim i uzmem, imam bilježnicu, imam projekt u smislu u programu, dakle, sve otvoreno, klavijature su mi sa strane, i onda, ono, u nekim trenucima mi neka melodija dođe na, pade na pamet, snimim ju, ali zapravo krenem sa tekstom i onda ili mi na taj tekst pade na pamet neka melodija ili obrnuto, ili napravim neku melodiju i onda ono smišljam tekst. Recimo sad imam jednu pjesmu već je u visokom stadiju, da, robao je, i još sam treba malo namjestiti i to je to, ali na nju sam pisao tekst, a imam i drugu koja je ono, prvo je tekst bio i sad cijeli mi je aranžman u glavi, ali jednostavno ne stignem sjesti i to trebam to sjesti snimiti. I ne znam, mislim, bit će mi baš fora to.
Znači, nema pravila.
Nema
što dođe
pravila,
prvo.
Ne.
A jel misliš da je možda tebi kao, jel ti važniji tekst ili glazbeni aranžman?
A mislim, to je kao da kažeš...
Ide jedno s drugim.
Kao da kažeš, u auto mi je važniji volan ili kotač. Znači, bez jednog, bez drugog ne možemo tako da...
A kad prvo čuješ pjesmu, jel slušaš prvo glazbu ili tekst?
Isto ovisi. Mm-hmm. Recimo, to je, evo, baš ovo je jedna umjetnost i produkcijska i rekao bi izvođačka. Primjetim li prvo tekst ili glazbu, to je na producentu i na izvođaču samom, na onome koji je napisao glazbu, na autoru. Nekad je taj aranžman baš ono ispod teksta i samo je potpora tekst. Onda ti tekst baš izlazi van i ono nekako na prvo mjesto. A nekad je nekad se aranžira pjesma tako, na taj način da je tekst utopljen u cijelu, ono, neku tu, baš postigne ta neka harmonija, neki sklad, i onda nekad, ono, zapravo vrlo često, ono, ne znam, uglavnom u upbeat pjesmama, recimo R&B, funk i to, bude veći naglasak na glazbi. Ono. Ali ima žanrova u kojima je baš tekst prva stvar.
Što su tvoji izvori inspiracije za pisanje? Jel možda, jel to nešto ili netko? To je neugodno pitanje.
Znači, nemam jako puno tekstova napisanih, pa sad ti opet ne mogu dati, ono, baš imam pravilo.
Dobro, ali evo,
neko, ali uglavnom to budu neki ili događaj iz života ili osobe općenito. Najčešće je to, mislim, ne najčešće, ali uvijek je u tome nečemu, rekli smo, suptilno duhovna glazba, znači suptilno je Krist u tome nečemu, kao neka muza. Znači, svakako uvijek, evo, to je nekakva neizostavna stvar na koju nisam baš ciljao, iskreno. Znači, ni da ciljam sad imam pisao cvjetnu glazbu, ali obavezno se mora vidjeti, ono, znaš, da idemo nekoga obratiti. Ne, to ne nikako, ali nekako je svaki put ispalo, evo, ima taj neki element, evo. Tako da definitivno Krist mi je inspiracija za sve, znači...
Dođe ti.
Da, svakako.
Evo, nedavno si se i zaručio, pa evo, na tome ti čestitam. Koliko je tvoja zaručnica, vjerujem da je velika potpora u tome što radiš, jer opet glazbenici su posvuda i kako to izgleda?
Apsolutno, da. Bit će drago sad, definitivno, kad čuje, ali svakako, da, pozdrav Ani. Svakako je velika, velika potpora. To je jedna tema o kojoj bi se moglo sad dugo, dugo pričat. Ne, šalim se. Bi stvarno, jer čekaj samo da se organiziram misli. Stvarno je tema jako opširna jer je strašno velika potpora i ona to mi je tako jedna predivna stvar bez koje ne bi mogao. Ona kao Ana definitivno je isto tako nekakav izvor inspiracije. Isto suptilno, isto nesvjesno u tome svemu. Definitivno bez njene potpore ja ne bi mogao raditi ovo što radim. Dakle, ona je na većini nastupa sa mnom i uživa i tako ono. Znači, putujemo zajedno i to je...
Content creator.
To je tako. Pa da, definitivno je tu uvijek je podrška i ono, bavi se potpuno drugčijom stvari od mene, ali funkcioniramo stvarno onaš, ono, kao nekakav skladni mali par. I mislim da je to stvarno nužno. Ono, tu glazbu moraš nekako moći toj svojoj djevojci pokazati. Ono, ona, mislim, par po ovo što vidim, stvarno uživa. Ono. Vidjet ćemo, moram je nešto servirati, nešto pa za nju baš.
Ja evo koga god sam ugostila, većinom su bili oženjeni muškarci ili žene i stvarno je ta potpora partnera jako važna i lijepo je da toga ima, jer opet bez toga vjerojatno ni ti ne bi bio ti.
Ma svakako, ključna je ta potpora, mislim... Nevjerojatno je koliko to može biti ili dobro za mene kao glazbenika ili loše, ono, ako... da nemam njenu potporu, ja bi stagnirao svakodnevno. Meni se ne bi dalo ni proizvoditi glazbu, ni raditi, ni izvoditi ju pred nekim. Ma mislim, to je ključna stvar i evo, hvala Bogu na njoj, da možemo uopće funkcionirati tako lijepo zajedno.
Mm-hmm. Eto, onda jedva čekamo vjenčanje.
I mi svakako.
Reci mi, kad nastupaš uživo, jesi dobio ili sam ili u bendu, evo kad si na primjer u bendu, jel postoji onda nekad trenutak da publika baš tebe, jesi osjetio da baš tebe doživi i da baš ti svojim taj trenutak solo izvedbe, evo sad si nedavno nastupio sa Dinom Jelusićem, imao si kao saksofonist i taj trenutak ono da publika tebi navija, kakav je to osjećaj?
Ba, nevjerojatan osjećaj i stvarno toga je bilo, evo ja ne znam, ja nastupa se od 7. godine sam u glazbenoj školi i sad nastupi su vrlo, vrlo česti. Ja ne znam koliko sam ih odradio u životu, ali to su vjerojatno stotine i ono, prvih 10 puta kad ti se to dogodi, bude ti ono kao, wow, znaš, ti se ko neki nogometaš, ono, šta je ovo?
Poznat.
Strašno je, ne, baš je osjećaj ono kao, šta se događa, ali ono, tu nastupa na snagu odgoj od strane roditelja. Mm-hmm. Dakle, ako su to ono odgojili da ti tu pažnju želiš za sebe, ovo, ono, onda ti to može puno negativnog donijeti. Mm-hmm. Ali evo, ja sam uvijek nekako ono, i molio se i težio to nekoj poniznosti, tako da koliko god da ono, mislim, trudiš se i padaš uvijek, ali to ti mora biti svakodnevna molitva ako si glazbenik, ta poniznost, jer to i onda, a sad recimo, sad si baš ono, često si pomislim, to nije stvarno, ono, znači samo to što si na stage-u ljudima izgleda kao da si jednostavno ono, dobio nešto što ono, niko nema, i onda si ti znaš da to uopće nije tako i da je to ono, samo jednostavno moraš baš biti ponizan, raditi na tome i ono... da, taj nastup koji si spomenula sa Jelusic bandom, to je jedna od najvećih stvari na koje sam nastupio, rekao bi možda ono kao... Pa možda i najveća, mislim, ja jesam neke nagrade osvajao, to mi je toliko sad, kad gledam se zajedno, nebitno, jer ovdje sam ono... Ovdje si ti došao, ono, među ljude, znači, to nije duhovna glazba, ali ono... Tim ljudima to možeš predočiti, ono, možeš im to dati nekako, barem svojim postojanjem. Ono. Mislim, ne moraš ti pisati na čelu vjernik sam, nego ono, ljudi to vide iz nekih malih, sitnih, suptilnih tvojih ponašanja. Tako da, evo, to je baš bilo ono, wow, taj trenutak je ono, meni potpuno bio nestvarno, ja sam se spremio dosta za to, ali ono, ne znam, ljudima je to bilo strašno. Onda smo imali još jedan nastup, pa isto bilo super i tako. Ali ono, evo, to je tako, ukratko.
Pa vjerujem kako sa svojom prisutnošću trebaš, to jest kako trebaš ostati svoj, da svom prisutnošću i tako svojim ponašanjem možeš nekome možda i promijeniti život i prikazati, pokazati kako ti s jednim i s drugim, da možeš raditi i vjernik si, da možeš svirati takve koncerte i da to je sve u redu i da ono, da ostaneš svoj, pa da svojim, svojim ponašanjem i svojim to postojanjem u tom trenutku budeš uzor i ne samo vjernicima, nego i drugim ljudima.
Tako je, da. Znači, to si dobro rekla i to mi je jedna od stvarno bitnih stvari. Dakle, kad ostaneš svoj, to sam se, evo, ja nemam puno godina i nemam možda puno životnog iskustva, ali ono što znam jest da ljudi vole kad si svoj. Samo budi svoj. Znači, to ne znači budi svoj, ja sam ono neki divljak i onda ću ja biti svoj, jer ja jednostavno volim razbijat pa ću ja razbijat. Ne, to ne znači to, nego ako je tvoj karakter takav kakav je, ako si ti i ne pretvaraš da si neko drugi, budi svoj i ljudi će to zavoljeti. Znači, ne treba se nikad ne treba željeti biti neko drugi. Znači, to što mi imamo neke uzore i to... To je sve lijepo. Dakle, lijepi su i glazbeni uzori i glumci su super kao uzori. Stvarno jesu. Znači, ima ih koji ono, stvarno mogu svjedočiti nešto dobro. Puno drugih ljudi, evo, ne znam, nogometaši isto. Znači, biram neke kao slavne osobe, poznate. To se mogu biti dobri uzori, ali nikad ne bismo trebali željeti biti neko drugi. Pa čak ni u našoj okolini, ne znam, neki prijatelj ima nešto, ono, nešto je dobio, nešto ima, onako, ili recimo materijalno i tako nešto. Ili jednostavno ima neki talent koji je, ono, nevjerojatan. Opet, nemoj htjeti biti ta osoba. Ono, uzmi to što on ima i, ono, pretoči to u nešto dobro u svom
svoje
životu.
Da. Nastupao si sa puno i surađivao s puno glazbenika. Kako je tvoje iskustvo s takvim suradnjama?
Općenito sa suradnjama ovako. Pa ima svakakih iskustava. To je isto druga tema. Ali većinom ovo što sam sad, ono, pogotovo u zadnje vrijeme, bilo je jako lijepo. Ono, ima par imena koje su stvarno, ono, s kojima jako, jako lijepo raditi. Ali... Ono, mislim, ti radiš svoje, na kraju shvatiš zapravo da je to posao kao i svaki drugi, da ti jednostavno tu moraš misliti na taj nekakav mikromanagement, jer ono, mi mislimo da je to samo glazba, tu je još sto nekih drugih stvari, to je ono, dogovori su jedna sasvim druga stvar. Dakle, ono, trenutak kad te neko naručio do trenutka kad ćeš surađivati stvarno na stage-u s tom nekom osobom, je ono, jedan veliki period koji treba odraditi i ono, ja ga radim recimo sam, neko ima neke menadžere i to, tako da ono, te suradnje su stvarno kompleksna stvar, evo, tako bih rekao. Neke su jednostavne, ono, idemo sad svirati danas, sutra, ono, ali neki veći projekti su, ima stvarno svega, ali ono, ovo što sam radio na sceni, radio sam uglavnom sa dobrim ljudima, to je stvarno, stvarno ono, zanimljivo bude.
I vjerujem da ti je definitivno od početaka dok su to bile neke male suradnje do većih pomogle da se izgradiš kao glazbenik. Ono, što više iskustva, tako, to bolje znaš gdje si ti u ovom svijetu.
Apsolutno. Da. Mislim da je čak i nužno za jednog glazbenika da se može snaći u nekoj stresnoj situaciji glazbenoj, da odradi stvarno puno nastupa koji mu možda i nisu tako ono predragi. Ima nastupa koji su predivni, ono, ne znam, traje vrlo kratko i super je ambijent i imaš odrešene ruke, a ima nastupa na kojima koji su dugotrajni i koji su ono naporni možda, ali presretan sam što sam imao priliku i to sve odraditi, i to su, ne znam, par godina stvarno ono, dosta nastupa, jer tu se jako ono, tu se izbrusiš, tu se tvoja vještina izbrusi.
Strpljenje
i sve to je jedan taj cijeli ono način razmišljanja. Znači, nije samo to što uzmeš saksofon i vježbaš ga. Znači, nije, ja nisam glazbenik samo zato što sam, ne znam, imam vještinu sviranja instrumenta. To nije to. Nego tu ima još hrpa nekih drugih stvari. I sad, nije to neki put koji traje, ne znam, 10 godina. Ali jedna godina bi trebala biti takva intenzivna da bi glazbenik mogao ono, sljedeću godinu biti spreman. E, sad mi dajte bilo što.
Evo. Jel postoje neki možda kroz te suradnje ili kroz tvoj neki sam samo vrijeme izvođenja, neki izazovi koji, s kojima si se suočio u karijeri?
Što se tiče samog izvođenja, misliš?
Općenito tebe kao glazbenika.
Ima puno izazova. Rekao bi baš eto, taj nekakav management, taj dio u kojem ti dogovaraš stvar, onda samo odlazak na svirku i evo, taj nekakav dio, onda ti ulažeš u sebe, u svoju opremu i tako to, i financijski i vremenski, onda moraš računati sve te stvari zapravo, ono, na kraju krajeva mi moramo živjeti od ovoga, to je jedna velika, velika bitna tema, znači, lijepo je biti glazbenik, jako je lijepo baviti se glazbom, ili recimo biti slikar, jako lijepa stvar, ono, meni jako drago vidjeti nekoga da se profesionalno bavi slikarstvom, to je rijetko. Baš kao profesija, da živi od toga. Jako, jako rijetka stvar. Ali, jer ga sad svačam takve ljude da to uopće nije jednostavno. A mi na kraju krajeva moramo, ono, moraš platiti stanarinu, moraš platiti kruh i tako. Tako da, ono, tu ima jako puno elemenata koje treba uzeti u obzir. Treba biti pametan, treba to izbalansirati kako treba i onda kad se to izbalansira kako treba, onda, evo, onda dođeš do nekog stadija gdje možeš reći, evo sad živim od toga. Nažalost, ima puno i kolega i ljudi koji mi je stvarno žao da ne mogu ono nastaviti u tom smjeru. Ili se nisu snašli, ili jednostavno životne okolnosti su takve, a talenti su velikog kalibra, ali jednostavno evo, ne žive od toga. Ono, ne rade to full time.
Kako vidiš razvoj duhovne scene u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj? Ne bi ti znao to čak iskomentirati, evo, nemam pojma.
Mislim, sve više nekako i izvođača i bendova i grupa koji se stvaraju i koji pišu svoje pjesme, koji se, ono, baš, ono, svako malo ima neka nova stvar na YouTube-u. Pa, ono, jel vidiš tipa da za 5 godina se bez problema napune 3 arene, kako vidiš i u tom svijetu, jel mladi to više prihvaćaju ili ne?
Mislim, za progledaj srcem ili tako nešto.
Ili tako nešto, da.
Prije nekih 2 godine, recimo, tu sam ti čak imao neku sliku, sad će ići u ovom smjeru. Čak se zapravo, rekao bi da se čak i više stvaralo, i više se stvaralo, manje je bilo bendova, mislim, sastava. Malo mi imamo bendova zapravo koji izvode duhovnu glazbu. Mislim da je tu Emanuel najstariji i prvi bend koji je baš ono bend. Znači, jako malo mi imamo bendova koji su baš bendovi, da nije neki solo izvođač ili nešto. Možda nam toga malo fali, iskreno. Dakle, jer ono, bend je bend, ipak to je, kad ti vidiš grupu ljudi koja neprestano surađuje zajedno i drže se zajedno i opstaju zapravo na sceni zajedno neki niz godina, to je ljudima znak, wow, nešto se događa, ovi nešto rade. I u kojem smjeru ide, evo, stvarno nemam pojma, to bi, ne znam, možda trebam biti malo stariji da bi mogao procijeniti što bi trebalo se raditi i tako, evo, ne znam. Jako teško.
Oni što osni bend onda neki, ne kužim zašto već nisi. A za tebe kao glazbenika imaš neku viziju za sebe u budućnosti, kao ili ideš korak po korak i ne želiš ništa nije preskakat previše i imaš po redu?
Pa rekao bi da je tako, da idem korak po korak, ne želim preskakati i ne želim Bogu krast planove nekako, sad ja sebi krojit nešto. To isto iz iskustva znam da neće ići tako da ono što sad znam, evo, to mi je super i sad sam mirni sam sa sobom, radim svoje. Pa šta bude. Imam neke ono, mikrociljeve, imam definitivno, znači radim mikrociljeve i na nekoj recimo godišnjoj razini želim napraviti ovo, može, to radim. Na tome radim, tu se trudim jako, ako je to dobro, već vidim da će me se usmjeriti u tom smjeru i ono otići u tom smjeru. Ako nije, odmah se mičem. To je tako jedna predivna stvar, znači Bog zna sve tvoje planove i samo se pusti. Ne, samo se pusti, evo, ispravit ću se, ne možete samo pustiti, nego radi. Vježba i radi, ali onda u tom trenutku kad si već vježbao i radio, dalje se pusti. Točno imam trenutke i u karijeri, znači Bog me čuva, znači znaš, neke situacije, ono, aha, mogu bi možda ovdje ići u ovom smjeru, mogu bi napraviti ovo, neću sad ništa ono konkretno govoriti, ali uglavnom ono, to neke, situacije uči glazbene, odmah me se makne iz tog smjera, idemo dalje. Znači, ako to nije dobro. Točno se osjeti jedan trenutak, ja znam za taj trenutak, kad se mene makne iz tog smjera koji za mene nije dobar. I evo, to bi rekao da bi trebalo biti uvijek nit vodilja, samo ne samo i u glazbi, nego u životu općenito.
Mm-hmm.
Radi svoje, a dalje ćete se onda usmjeriti.
Tako je, slažem se. koji bi dao savjet mladim glazbenicima koji žele raditi u duhovnoj ili svjetovnoj...
Vježbajte.
Više puta si to spomenuo.
Mora sam to spomenuo, da. Ne znam, možda je nesvjesno, skroz Sopilno. Nesvjesno mi je to kao ono, želim da ljudi više. Ne, šalim se.
Bolje svjerajte, ne kuži.
Znam se, da. Ne bolje svjerajte, nego treba raditi, baš bi rekao ovaj da treba. Svi bi neku slavu, svi bi nek bili zvijezde. To je ono što je, recimo, taj mi stvar možda smeta malo, očito, nemam pojma, možda. Čovjek bi rekao da mi smeta. Ne, ali svi bi htjeli biti zvijezde, ja sam sad zvijezda, ja sam ovo, ja sam ono. Nemoj htjeti biti zvijezda, znači, i dalje si ništa ako si zvijezda. Ono, samo si veći uzor u nekome, samo imaš veću odgovornost. Ako si spreman preuzeti tu odgovornost, super, idi u tom smjeru. Ako nisi spreman preuzeti odgovornost koja ti se postavlja s time što si poznatija osoba ili si zvijezda ili slavna osoba, što mi kažemo da ne postoje slavne osobe.
Mm-hmm.
Onda ok, znači idi u tom smjeru, samo budi spreman preuzeti ogromnu odgovornost za ljude kojima ćeš biti uzor i tako.
Mm.
Ima ljudi kojima to jako paše i koji stvarno su ono, rođeni uzori nekome. Znači, jako ih je puno u svijetu. Ali evo, da, nastavim svoje pitanje.
Ne, ja bih čak rekla da, sad mi je smetnula misao, da moraš nekako, kad ideš u taj svijet, ono, budi potpuno u tome, znači, cijelim duhom, cijelim tijelom, znači, budi kompletni glazbenik kako se time planiraš baviti. Baš da kad vidiš, kad te vidi neko da sviraš ili da pjevaš, oh, wow, on je baš cijeli u tome. Kao,
da, moraš to, baš biti skroz u tome.
To je potrebno.
To više nisam to rekao, ali stvarno je istina. Budi skroz u tome, a to je ono, to je povezano s onim što sam govorio, dakle, neće ti se ništa svirati na pladnje, znači, Bog tebi neće dati, Bog ti je dao talent, ali dalje ga ti stvarno moraš jako puno brusiti. Neće ti se dati na pladnju to da si ti dobio neku svirku, ili si dobio ovo, ili si dobio ono. Ako si već u tome, budi ono, totalno u tome, full glazbenih koji ono, koji se nekad i sam dogovarao stvari i od nule. Jer onda kažem, evo, vraćam se na ono, da ti godinu dana zaredom radiš godinu dana, svaki vikend ili nešto radiš svike koje ti nisu baš ono, koje su teške i tako to, kasnije ćeš biti jako dobar glazbenik. Evo, samo ono, moraš biti stvarno u tome skroz.
Mm-hmm.
I onda dalje se možda možeš malo opustiti.
Evo, ja bih zaključila s tim, kao i neku poruku za tvoje obožavatelje i za naše slušatelje. Evo, ako hoćeš još nešto nadodati,
pa evo, to,
samo vježbajte.
To bi bilo to. Ovo je zapravo kraći intervju. Ne znam, svaka od ovih tema bi se stvarno mogla jako, jako detaljno analizirati.
Mm-hmm.
Ništa, rekao bih stvarno da ako i roditeljima i ovaj... i ljudima u našim godinama ili malo mlađima, ako imaš talent, taj nekakav, samo sjedi, radi. O čemu god da se radi, bilo da se baviš nečim što i nije glazba, samo radi, brusi taj talent i dalje Bogu pusti da kroji tvoje planove. I evo, to bi bilo to.
Hvala ti, Dominik, što si bio s nama večeras. Dragi slušatelji, nemojte još otići jer će nam Dominik otpjevati još jednu pjesmu.
Može.
Hvala vam što ste bili s nama i večeras u još jednoj emisiji, to jest prvoj emisiji ove sezone Fides per muzikam. Ja sam Katarina Perić, ovu emisiju je tehnički obradio Josip Dandić. Hvala ti, Marija.
Suza trag i sunce ugaslo, kad spasitelj je svijeta pao. na križu visio, za nas krv proljeva, težina svakog grijeha nad njim je. Ispušta zadnji dah, kad nebo utihne, Sin Boži položen u tamu je. U grobu podiže protiv smrti rat, i snaga pakla slomljena je. Sva zemlja uzdrhta i grob se otvori, da ljubav ne da se nadladati. O smrti, gdje si sad, naš uskrsnuli kralj, sad pobjedu odnosi. On zauvijek je proslavljen, on zauvijek je uzvišen, on zauvijek je s nama, on je živ, on je živ. Sva zemlja uzdrhta i grob se otvori, da ljubav ne da se nadvladati. O smrti, gdje si sad, naš uskrsnuli kralj, sad pobjedu odnosi. On za uvijek proslavljen, on za uvijek je uzvišen, on za uvijek je s nama, on je živ, on je živ. Pjevaj aleluja, pjevaj aleluja, pjevaj aleluja, jer janje uskrsnu. Pjevaj aleluja, pjevaj aleluja, pjevaj aleluja, jer janje uskrsnu.